Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Pěkný dobrý večer, je tu zase pondělí, což znamená, že samozřejmě jste všichni v depresi, protože pondělí je takový nějaký, z nějakého neznámého důvodu depresivní den pro nejen občany České republiky, ale tak nějak všechny lidi na této planetě. Ale nebojte, jako každé pondělí vám dáme sladkou tečku. A k tomu jsem vzal největšího sladouše, který tady máme na českém internetu. A tím je můj dnešní host. A Antonín Šlajch, doktor H.C. A vítám ho zde, tady konečně i ve vizuálu, protože tady se maskoval za fotku a nemohli jsme se honosit pocitem výjimečnosti, že vidíme jeho spanilou tvář a teď jeho spanilou a titulovanou tvář vidíme. Takže zdravím, Tondo.
A zdravím tě také, děkuji za každou dvoutýdenní pozvání. Ty jsi mě to úplně tak jako správně hezky oslovil a mě to zaskočilo. Takže jsi mi sebral vítr z plachet a já teď nevím, co říct.
Ale v pohodě, nemusíš říkat nic, víš, co nám řekni, Tondo. Řekneme si, co si dneska popovídáme v našem obvyklém souhnu týdne ve vědě, který samozřejmě můžete vidět jak na stránkách Facebooku, na vydátor.org a všude na dalších našich sockách. A my, pokud jste z nějakého důvodu ne lídní, ale nemáte třeba čas to číst a prostor to číst, tak teď vám to povíme, abyste si to mohli poslechnout třeba při jízdě v autě, v klidu, když teď řídíte, bez žádných výkřiků a nebouráte, tak byste si mohli poslechnout tyhle ty novinky, které teda jsou. Proběhla první kosmická bitva, takže vlastně lidstvo přenáší válku do kosmu, přátelé.
Je to tak. A pak se teda podíváme na to, že krom doby železné, měděné, bronzové a všechny možné, tak možná jsme objevili známky nějak jedné nové doby, a to konkrétně doby bambusové.
No, a když se díváme do té minulosti, tak se podíváme 5000 let zpět, protože tam možná proběhla, dneska to je takové jako mírumilovné téma to samé, možná proběhla první válka v rámci našeho druhu, která je zatím datována právě do tohle období.
Ano, ano. A samozřejmě, jako protože války, tak k válkám se pojí i rakety, budeme dneska je řešit, tak se pojďme ještě na jednu raketu, a to konkrétně teda momentálně asi doufám snad nevojenskou, a to je raketa od společnosti, jak to máte, iSpace, to je Tesavý SpaceX, Space Y, iSpace, MySpace, Tesavý Space dneska, takže se pojďme na jednu jejich znovu použitelnou raketu.
A povíme si, proč to není bratříček iPhoneu od Apple, proč je to něco jiného. No, podíváme se, zase, jako dneska té historie celkem dost, vlastně historie až prehistorie, protože mám tady swingu, a ukáže se, že možná, jako oblíbené téma konspirátorů, swingu nepostavil člověk, ale vítr máchale. Částečně, ano, samozřejmě, ano. Zbytek postavil člověk, ale ten začátek mohl postavit vítr.
A mimozemšťani možná, ne. Ale asi ne. No. A samozřejmě nakonec se pijáme na to, že nově objevená prastará supermasivní černá díra je překvapivě supermasivní a opravdu velká. A to až dokonce nečekaně velká.
A nebál bych se říct, že nečekaně prastará.
Ano, ano, ano. Tak, tak, tak. A samozřejmě ještě nejnovější novinka, která teď úplně mě jako odrovdává, a to je to, že mi ujíždí židle. Já sedím na židli a ona mi klesá neustále. A je to strašně a já nevím, co s tím.
Doporučuji dosáhnout stavu částečného odlehčení řitě od židle.
Já se teď jako zapírám špičkama nohou. Nohy propnutý, abych co nejméně zatěžoval a neklesal jsem.
Dobře, v tom případě doporučuji použití takzvaného podprdelníku neboli nějakého polštářku, který ti navýší tvoji velkolepost.
No. A on ten jako, já jsem jako na nejvyšším a ona má docela jako velký rozsah, takže když dojedu až dolů, tak možná zmizím z kamery.
Každopádně máme tady rejda, tak akorát tak, na začátek našeho streamu, takže moc díky Martinovi za rejd, naše korporátní spolupráce stále běží, takže díky moc a zdravím tady všechny od maestra Martina, Lenzu, Gopejta, Polizit, Aloise Enrola, Vocázka a Muskyho a všechny ostatní, kteří si s námi budou povídat, a zrovna si myslím, že bychom mohli zahájit takovým, neřekl bych martinovským tématem, ale vsadím se, že on se tomu také na svém kanále musel věnovat. A to je první kosmická válka, přátelé. protože jako stalo se úplně tak jako nenápadně, skoro bych řekl ne omylem, ale tak nějak na pozadí určitých událostí neblahých, které se dějí na východ od nás, že v jeden moment vlastně technicky za to došlo k prvnímu oficiálnímu válečnému konfliktu nebo válečné interakci ve vesmíru. A já se tě ptám, Tondo, co to sakra bylo, kdo proti komu a zvítězili naši nebo ti druzí a tak nějak jako, jestli teda konečně budeme mít ty hvězdní války nebo něco takového.
Položil si těžkou otázku teda s tím, jako jestli zvítězili naši, protože to samozřejmě záleží na tom, komu fandíš, ale...
Češi, ne, hele, Češi! Jako,
ano, tak vyhráli naši. Každopádně, hele, kdybych to shrnul, tak asi by se dalo říct, že tady máme nějaký krásný konflikt na Blízkém východě, kde došlo k odpálení rakety, myslím, že se usuzeš byla z Jemenu, která teda se dostala nad vlastně za hranici vesmíru při tom svém letu a tam také byla sestřelena vlastně tou obranou Izraele. Takže jsme měli takový první vlastně oficiální konflikt za hranicí vesmíru a je to vlastně k ničemu, když to shrnu, protože to je vlastně jako taková jako nejvíc fascinující věc, která se o tom dá říct, že to je vlastně jako takový hezký, no. Já myslím, že ono, jako se to povedlo, ale jako milník, je to ten milník minimálně, je to ten milník z toho hlediska, že to teda byl jako první, řekněme teda jako cíleně nějaký ostrý konflikt, protože my už jsme samozřejmě měli nějaké věci odpálené ze země, které mířily na něco do vesmíru. Většinou to byly věci, které byly v rámci nějakého vojenského testování, to znamená, že jsme třeba Američané testovali sestřelení nějakého satelitu třeba svého, že jako, ta, v té, jako při tom testu svého, pravděpodobně test to byl na sestřelení cizího. A tohle byl teda jako takový ten první, kdy opravdu šlo o to, že někdo něco vystřelil, aby zasáhl někoho jiného a ten někdo, kdo měl být zasažen, teda jako vystřelil proti a srazilo se to teda za tou hranicí toho vesmíru. Takže jsme měli první vesmírný střet, takový hezký. Nicméně, co k tomu víc?
Ne, hele, máš pravdu, že ono to jako zní jako, že tečka a jdeme dál. Ale mně se líbí jako ta absurdita, že to vlastně první kosmický střet, protože on se na to ptá i v chatu Baldhead 1, že však byla nějaká sestřelná družice. Ano, jak to naznačil, Američani si pro testy byli schopni sestřelit svou družici a to jak pomocí rakety, tak pomocí, myslím, že intenzivního laserového svazku. V podstatě zkoušeli se různé varianty buď zpomalení a navedení družice do atmosféry, kde vlastně zhoří, anebo na roztříštění. A Rusové celkem nedávno, neříkám Sověti ano, také v 80. letech, ale Rusové celkem nedávno otestovali schopnost zestřelit svůj vlastní satelit, ale tam bych dal velký varovný prst, protože to nesestřelili, oni to jenom rozstřelili, čímž naprosto úžasně přispěli kosmickému smetí. Je to jeden z nejstupidnějších experimentů, co za poslední roky kdy kdo provedl, protože jako neberu to, že se občas nějaký satelit porouchá, a pak tam prostě lítá jako mrtvé zboží, několika tunové dokola.
Ano, ano.
Takže se mu můžete vyhnout. A když se rozstřelíte družici, která je na orbitě, na vysoké orbitě, tak vytvoříte obrovské pole trose, které na té orbitě zůstává, překvapivě. Což znamená, že
ano,
lítá...
a to je...
Povídej.
Jo, já jenom, že to je přesně jakoby to, co mě tam na tom možná zaujalo, že, jako, nebo zaujalo, že tam je také, o čem se dá možná mluvit. Protože jako proč jako pan Kessler jako tomu bude, jako zase bude zvonit v uších, to ani někde. Ale jako ono to je jako dobrý, že se o tom dá pobavit. Nicméně tady u tohohle bylo právě to, že tam se nejednalo o tu orbitální dráhu.
Přesně tak.
Takže tam to smetí nezůstane. Nicméně si můžeme říct, proč je blbé střílet po sobě ve vesmíru. A to z jednoho velkého důležitého důvodu, že ano. Já jsem právě mluvil o tom Kesslerovu syndromu. A ono mě to vždycky jako děsí, jo, protože když
Zatele,
právě...
Já ještě doplním Tondu, ten Kesslerův syndrom pro ty, kteří třeba jako neví, o čem mluvíme, tak pokud jste viděli film Gravitace, tak když máte nějaké objekty, které jsou na orbitě a ty objekty rozstřelíte, tak se z toho změní místo jedné letící kulky broky, jak kdybyste střelili brokovnicí, které se rozptýlí, a vy proléváte hejne much a každá z těch much má sílu kulky, která letí rychlostí desítky tisíc kilometrů v hodině, v porovnání s vámi, jako když letíte proti tomu v nějaké na nějaké jiné orbitě, může vás to rozcupovat, kvůli čemuž už teďka musí ISS občas uhýbat, měnit svou výšku, aby se takovýmhle polím musela uhnout. A Kesslerův syndrom je o tom, že v nějakém bodě už je tam tolik družic, že kdyby se rozbili několik těch družic na cimpr-campr, tak rozbije dalších několik těch družic, ty rozbijou dalších několik těch družic a rozbije se tam vlastně úplně všechno a kolem Země se vytvoří proti mimozemšťanům ideální nepropustný štít, pokud by neměli štíty a pevné zbroje na lodích, ale nám to prakticky znemožní možná lety do kosmu, protože jak si tím neproletíme, to je ta obava.
Přesně tak. A právě to třeba, když právě, no já teď si nemůžu vzpomínat, jaký to byl rok, ale není to tak dávno, co to ty Rusové dělali. To bylo nějaký 2020-2021 možná? No, to deal nebude. Tak vlastně já už, jako když jsem to viděl, jak jsem říkal, pro boha živýho, proč to dělají? Že to je opravdu jako není dobrý nápad takhle právě rozstřelit nějaký věci. A ono jedna věc je, že když to třeba rozstřelíš nějakým zase kusem něčeho a rozletí se to na pár velkých kusů a něco jiného, když to se střelíš raketou a ono se to rozletí na těch milion malých kousků, který tam potom jako lítají přesně jako ty střely a vytváří nám tam tady tu krásnou brokovnici. A jako ono je to škoda, kdyby se taková věc stala. A zase ještě asi je dobrý možná říct, že podle některých expertů už se ta věc jako děje, že už ten Kesslerův syndrom jako probíhá, jenom ještě není tak jako akutní, jo, ale že už jako se děje, že ten začátek tam je.
Tady bych byl trochu opatrný. On se neděje takhle. Kdyby se děl v plné škále, tak už o tom mluvíme ve všech médiích. Ono se to sem tam třeba stane jednou, dvakrát ročně. Vyloženě teď byla prostě zpráva před rokem, že nějaký poškozený sovětský starý satelit, který už dávno nefunguje, bylo zjištěno, že se rozpadl na více kusů, pravděpodobně z příčiny toho Kesslerova syndromu. A tohle se jakoby, ano, tohle to se děje, ale furt neděje se to třeba v rámci toho, co znáte z filmu Gravitace, že se to stane v podstatě i hned v řádu několika hodin.
Já bych to teda samozřejmě dodal, ale děkuji. Takže by to byla jako škoda v tom, že my opravdu, a my se k tomu ještě dneska dostaneme třeba u nějakých těch dalších novinek, konkrétně u té z Číny, kdy jako my tady opravdu děláme ty takový ty mílový kroky v tom vesmírném poznání, no poznávání toho vesmíru a letu do vesmíru obecně, že to dostává takový ten druhý dech a byla by opravdu jako velká škoda, kdybychom si to takhle zařízli a proto přesně třeba víc Starlinku, jak píše Martin, takže... Tak, hele, jen houšť.
Hele, jen houšť. My samozřejmě o tomhle nemluvíme jako o pozitivním jevu. My o tomhle to mluvíme, o té první kosmické bitvě jako negativním jevu, ale prostě stalo se to. Je to třeba zmínit. A jenom pro kompletní zpravodajské informace, já nevím, jestli jsi řekl vlastně kdo proti komu.
Řekl.
Jo, pardon. Tak jde o to, že tam i ten aspekt, kdo proti komu je podstatný. Protože možná jste si všimli, nebo jste si nevšimli, že se to nikdy nestalo mezi Spojenými státy a Ruskem, potažmo Sovětským svazem minulosti, protože by se to jako stát nemělo, protože by to bylo vyhlášení války a to by znamenalo třetí světovou válku. A právě proto se tyhle ty věci neděly, nejenom raketama na Zemi, nejenom atomovkama, nejenom raketama ve vesmíru. Tak vlastně ten vesmír byl proti tomu chráněn především, protože ti dva velcí hráči, kteří v té době jediný měli možnost lítat do vesmíru, tak to nedělali. A ne, že se tak úplně dohodli, myslím, že tam nějaká dohoda bude, ale spíš, že kdyby to začal dělat jeden, tak to začal dělat i druhej. Ale tady máme konflikt, kterému se říká, jak se mu říká, tomu typu konfliktu. Nevyrovnaný, já vždycky to slovo zapomenu.
Tak můžeš klidně použít to nevyrovnaný, asi jako to je jedna. Že to není konflikt vyrovnaných sil.
Asymetrický, ne asférický. Asymetrický. No protože jako že na izraelské území tím zaútočil, ta raketa vletěla z oblasti Jemenu Takže neřeknu zaútočili Jemen, ale zaútočili nejspíše jemenští Hútijové, což je taková jako skupina zdejších rebelů. Samozřejmě vzhledem tomu, že jsem před týdnem četl článek, který mě jako fakt pobavil, bylo to na Seznamu, že na Irán útočí bojovníci v sandálech. A jako ten článek byl celkem výsměšný, jakože se smál, jakože Hútijové jsou prakticky taková jako válečná komunita, sekta, která tam pobíhá v sandálech, má kalachy a to je veškerá jejich výbava. Tak já bych se teď jako přišel tomu autorovi z toho Seznamu, tak kdybych k němu přišel, tak mu dal jako lisk jako z jedna ze druhé a řekl bych mu, please do your homework, please, protože tyhle ti Hútijové právě udělali první kosmické války, no jako nic vezmě.
Ne, ale ne, ono obecně jako mi přijde, že se strašně válečníci v sandále, když to nazvu. Ale
Martin,
jako...
Martin Hochně opravuje, já jsem řekl asi na Irán, a myslel jsem jim na Izrael.
Ano, jo, to je to možné. Já teda, je pravda, že občas já vypínám, když mluvíš, protože mi dneska nabíhá teda ta, mi nabíhá migréna, takže tlumím jako mozek. Takže je možný, že jsi to řekl.
Pohodě.
Já tě neopravím. Každopádně, ono jako strašně často se podceňují tyhle ty v podstatě jako ty insurgency groups, do kterých by to jako spadalo, tyhle ty bojovníci v sandálech, jenže oni jako mají, jako, tam se zase jako bere, že oni mají trochu jiný způsoby, jak vést tu válku, ten boj, takže ono to, že mají sandály a kalachy, ještě neznamená, že je prostě vytřískáš hned, že jo.
Ano, neznamená, že jim jako... Irán nedá raketu, která je právě schopna tohle útoku a že si to díky nim vlastně neotestuje, přirozeně. Prostě typická proxy.
Konec konců to, že bys neměl podceňovat technologicky slabšího nepřítele, to už se naučil generál Custer. Jako v té své době. A
co
tak,
generál
no,
Custer,
tak...
a co Britové proti Zulům?
Myslíš, když tam přinesli svoje Maximy a rozstříleli Zuly na kousky?
Ale chvilku je poškrabili.
Tam jako ty Maximy vyloženě odvedli tu práci, jo, jako a ty Lee Enfieldy, jo, v té válce, ale tam moc jako asi ty Zulové jako navrch moc neměli, jo, ale jako v případě toho generála Custera, tak tam šlo o to, že on vyloženě jako podcenil tu technologickou vyspělost a na to dojel, no, byl jako i pyšnej docela. Každopádně, a nebo Australané proti EMU, samozřejmě, to je taky další možnost. jak se na to koukat? Jako.
To jsou ty asymetrické bitvy.
Ano.
Hele, ale tak. Třeba takový Australani versus EMU, tam bych to možná dal na tu stranu Australanu, ale třeba Australané versus Králíci, tam to jako vyloženě vyhráli Králíci, jako nic ve zlým.
No, ono právě jako ty asymetrické konflikty, tam jako ten, říkám, je to často je na to koukaný docela jako divnou optikou, že se lidi jako říkají, ty mají lepší zbraně, tak automaticky vyhrajou. Jako, neplatí to vždy a určitě je dobrý to nepodceňovat, takže tady vidíme krásnou raketu z Jemenu, která se dostala až do vesmíru. A uvidíme, co to bude příště, ale já budu rád, když se budou ty konflikty držet mimo vesmír, ať se lidi řežou na zemi, jako pro mě za mě, Antonísla 2023, ať se lidi řežou, ale od vesmíru, ať se drží dál, ať tam můžeme dál lítat a nezasluníme si to tam bordelem. Tak.
Přesně tak. Hele, když jsme zrovna v tomhletom tématu, tak já bych tady dal historickou válečné téma, ať si ty války odbydeme a pak jsme pozitivnější. Protože máme tady archeologický nález, který je umístěn do jeskyně na sever Španělska, kde bylo nalezeno pozůstatek většího množství lidských koster. Samozřejmě jako nelze úplně s jistotou říct, že ty lidské kostry tam byly dány v jednu chvíli, nebo to tak jako může být prostě takový jako hřbitov, tradiční hřbitov nějaké jedné komunity, což jako smysl dává.
A ty poníci taky nebyly tak velký.
Velký, samozřejmě, přesně tak. No a ukázalo se na těchto kostech pomocí radiokarbonové analýzy, že jsou zhruba 5000 let staré, což by jako nebylo nic šokantní. Ano, před 5000 let už měl být homo sapienti v oblasti Španělska, to je známá věc, známý fakt, ještě to, o tom dneska budeme mluvit v rámci pohybu po naší planetě našich předků, ale analýzou těch kostrních pozůstatků, což musím jako uznat s respektem, že tam jako vůbec dokážu něco zanalyzovat, protože sakra jako za těch tisíce let už to tam musí být celkem podrcené a nalíme si čistého vína. To jako nejsou jeskyně, kde přijdete před 5000 lety, založíte tam nebo něco, hřbitov nebo cokoliv a pak tam napíšete cedulku, teď 5000 let nechodit, pak přijdou archeologové, prosím vás, ať to nenarušíte, ne, jako tam vyloženě tam prostě podle mě mimo hypísáků a všech dalších bezďáků tam jako za ty generace jako bydleli všichni, takže ale tohleto, právě proto se mnoho takových věcí nezachovalo, ale tohle se krásně zachovalo a v relativně zachovalých kostrách a lebkách objevili velmi až řádově větší počet buď zhojených nebo nezhojených zranění, které naznačují něco, že téhleté komunitě lidí, nyní kostřiček, se stávalo v době jejich života anebo v podstatě tečkou jejich životů něco násilného. A teď je úvaha, jako co to bylo. Jestli to byla nějaká jako náhlý vzedmutí násilí, který vedlo k zabití 338 osob, a nebo to bylo něco, co by se dalo nazvat válečným konfliktem. Hele, jak bys definoval válku, Tondo? Válku versus třeba versus tak, ty jsi takový náš válečný zpravodaj, tak válka versus bitka. Nebo policejní akce. Dobře.
Hele, já bych jako asi ten rozdíl bych tam viděl v tom, že válka je jako vyloženě bude souhrn těch bojových a politických akcí za dosažení toho cíle té strany, kdežto jednotlivá bitva je prostě jenom, že se prostě někdo přijde a kvůli něčemu se popere, ale nemá to ten hlubší jako kontext nebo jako to hlubší propojení. Jo, že válka je, jo, že když máš ty dvě strany, každá má jakou svoji agendu, teď se kvůli něčemu nepohodnou, jdou to řešit násilím a nějakým způsobem tam dochází k těm potyčkám jednotlivým. Ale ono to je jako složitý a je to složitější čím dál víc než do historie, protože jako jsou bitvy v historii, které trvaly třeba jako měsíce a roky, jo? Ale jsou to bitvy, nejsou to války.
Tak ona taky 30-letá válka a 100-letá válka, jako tam se prostě, dodnes vím, že kolegové a archeologové na tohle to nadávají, že pak řeknu, a proč tyhle ty dvě války do toho se nepočítají? A proč tyhle se do toho počítají? Prostě se ze zpětnou do historie dalo start a stop. A tohle se do toho zahromadilo.
Právě, takže ono je to jako není tak jednoduchý, ale tady v tom případě toho Španělska, tak tam jakoby, já když jsem i koukal na nějaký ty texty k tomu původní a tak, tak jedna, která musím říct, že to naleziště, jak to vypadá, je, že to snad vypadá jako prostě, když byl někdo nějak raněný a říkal, jo, hele, bráško, z toho už se nedostaneš, šup s tebou do díry. Že tam prostě jako odhazovali jako smrtelně raněné osoby, jako což mi přijde docela drastické, ale ta zranění opravdu jako hodně odpovídají právě zraněním nástroji, to znamená, že to třeba není jako, že uklouzneš na skále, běž si hlavu a tak řekl, no tak šup tam s ním, ale že to opravdu jako vypadá na rány, které jsou po nástrojích, že to jsou tedy rány, které si lidé udělali navzájem a dá se z toho teda nějakým způsobem třeba něco vyvozovat, ale zase je tam jako, ty jsi zmínil i trochu tu obezřetnost, ono je to asi jako se všemi těmito nálezy, že úplně když nemáš ten další ten kontext toho místa, tak se ti prostě blbě jako dává dohromady ten příběh, což je u archeologie vždycky jako problematická část, jo, že ty najdeš prostě tady nějaký naleziště něčeho a teď jako se snažíš z toho místa, z toho okolí a všeho ostatního tam právě ten kontext dodávat. Ale tady v tomhletom případě jako nejlíp je asi říct, jako no nevíme. No ty lidi se prostě mlátili. Pravděpodobně, jakož jde o Španělsko a v té době tady prostě jako se hodně lidí potkávalo, jak tady se migrovalo, tak pravděpodobně tady docházelo k nějakým třenicím, o nějaký ty dobrý místečka, že jo, o zdroje, tak se lidi občas pobili mezi sebou. Pravděpodobně, no, ale jako takový ten větší obrázek, jestli šlo o nějaký války, těžko říct, těžko hodně říct, no.
Ale jako, já bych možná se velmi hrdinsky pustil do ještě upřesnění toho, čím si ty nejsi jistý, protože ty tady tvrdíš, jako, že OK, jako, že moc to o tom nevíme, ale právě v tomhletom specifickém nalezišti aspekt těch zranění nám trošičku ten příběh poodkrývá. Protože OK, je tam zranění od nástrojů. v ten moment by se to dalo nazvat třeba bitkou. Že prostě OK, naběhli na ně, umlátili je a jaká pak válka. Prostě přepadení, prohráli, masové vyraždění. Ale na těchto těch kostrách, což je taky výhoda v soudním pitevnictví nebo v soudních pitvách, že bylo nalezeno velké množství zranění, ale velké množství hojených zranění, které nebyly časově tak dlouho před smrtí. Ono prostě, když se vám utvoří nějaké zranění a žijete ještě, tak jste si možná všimli, že tělo regeneruje, prostě příroda regeneruje, to zná to. A znáte to, ale naznačuje to teda to, ne, že by třeba v té době bylo tak jako nebezpečno, že by tam mezi tím, já nevím, mlátili té opice a tygři po hlavě a pak jako se je dobili lidi, ale jde spíš o to, že se potkávali vícekrát v těchto násilných událostech, tyhle ty původní zranění přežili, někteří ne, ty šli do díry, a někteří to přežili, a poté se zase potkali a utkali, a pak to nepřežili a pak šli do díry, což znamená, že vlastně no. proto tím těhleti španělští archeologové nebo oxfordští archeologové ve Španělsku machrují a trošku tomu dávají ten bulvární titulek první válka lidstva, protože to jako vypadá jako vícero konfliktů. Samozřejmě, že se může haluzově stát, že to byly úplně tři zcela nezávislý rejdy, tři nezávislých skupin, ale v kontextu toho, že lidí tolik nebylo, nakonec ty komunity, když se někam dostali, tak tam byly stabilnější a z hlediska délky léčení těch zranění, tak se dá typovat a předpokládat. Tady jako musím samozřejmě dát Tondovi jako za pravdu, že zase jako tady už hodně hypotetizujeme, ale kvůli těmu délce to zranění mohlo jít o setrvalejší několikanásobní konflikty, no, což znamená válku.
Což jako mimochodem, jako ono, to ani se jako není v rozporu s tím, co jsem říkal. Ono tam jde spíš o ten další jako kontext toho, jako jaký byly ty cíle, že jo, o co teda se vlekly ty konflikty. Protože víš co, ty můžeš mít furt jako klidně dvě tlupy lidí, kteří prostě žijou poblíž sebe a čas od času se pobijou, protože zrovna jeden ulovil docela pěknou, já nevím, co tenkrát bylo ve Španělsku, nějakou gazelu třeba, prostě whatever, i když tu spíš ne, to je první, co mě padlo, jo, a tak se jako oni pobili, že jo, a pár jich skončilo v díře, jako jo, a to je právě ono, že jako ty fakt potřebuješ jako, a aspoň jako při té poctivé archeologické práci, tak ty opravdu jako ty můžeš dát nějak, ty můžeš nastřelit nějaký hypotézy z těch prvotních nálezů, což je přesně to, co je tohleto, že máš teda, objevili jsme tohle, víme zatím tohle, z toho máme tyhle hypotézy a pak zkoumáš to široký okolí, zkoumáš nějaký ty historický jako kontexty a tak dále, aby si tam skládal ty pucle toho příběhu a dostal se třeba, nebo se nějak co nejvíc aproximoval tomu, co by to tak mohlo být. Jo. Takže jako jo, není spor o tom, že ty lidi se mezi sebou dlouhodobě bouchali a pak končili v dírách, to je jako rozhodně, tam asi jako už není moc prostoru, ale jakoby říct přesně proč a jestli to fakt byla válka, jestli to byly prostě fakt nějaký jenom dlouhodobý spory, blablabla, jo, to je fakt jako brzo, ale hypotézy jsou to pěkný a minimálně můžeme zase říct, že násilná historie lidstva se nám posunula o kousek dál.
Mm-hmm. Tak. No a ten kousek není úplně malej v kontextu prvního válečnictví se považuje to o 1000 let dokonce, protože když si to jako zakončíme ještě nějakou technologickou úvahou, tak to je zrovna ta tvoje jako oblíbené téma, že když se bavíme o válce, o nějakém dlouhodobém konfliktu mezi dvěma skupinami, které se přesouvají dále od třeba svý základny, od svého bydlení, tak tady už začínáš řešit jako dopravu, logistiku, zásobování.
Jasně.
Jak nás jako naučili jistý konflikt, jo? Že se nemůžeš úplně roztáhnout a protáhnout své linie, protože pak se blbě brání, pak se blbě zásobují.
Tak to nás naučilo už Sun Tzu, to je třeba, jako kdybych šel, jako tak, ten o tom psal takovou
blbou knížku. Jo, ale Sun Tzu o tom nepsal před 5000 lety.
Ale tak před 5000 ne, jako to, ale jakože ne, že nám to neřekl jenom ten nedávný konflikt jeden, jo, ale tak jako, taková jako common knowledge, řekněme, jo, že jako, to zásobování je poměrně důležitý.
Jakože, ale jde říct, že pohřebiště ve španělské jeskyni nám opět ukazuje o tvořivosti a genialitě našeho pokolení již dávné minulosti, která se samozřejmě jako vždycky všechno zaměřila na násilí a snahu umláčit ty, se kterými nesouhlasíš, protože je to nakonec jednodušší, než něco vytvořit sám. Bohužel.
A teď ještě na závěr, jo? Když se jako, ať uzavřeme ty váleční kapitoly. Jaká je tvoje nejoblíbenější období válek? Jako, který ti přijde nejvíc cool? Mě zajímá. Víš, jako třeba z takových těch období, tak to ještě tak upřesním, jestli třeba jako víš taky ty bitvy, řekněme, doba bronzová, takže třeba máš nějaký peloponejský války a tak, že to bylo cool, prostě ty pajky, že prostě ty falangy a tak dále. Jestli třeba středověk, pozdní středověk a tak. Víš, jestli máš nějaký oblíbený období válečnictví?
Já se přiznám, že v porovnání s tebou a Martinem jsem jako dost pacifista a asi i v porovnání s tebou a Martinem jsem dost lama na historii a dějepis. Jako nikdy jsem se tomu tak extra nevěnoval, takže mnoho válek z historie si nepamatuju, ale utkvěly mi v hlavě výpady Gaia Julie do Británie, které jsem teda četl, zápisky z válek galských a britských. A to jsem jako... To pro mě bylo zajímavé a navíc tomu dávám palec nahoru, protože jsem to viděl v Římu to bylo taky, jo. V seriálu Řím to bylo také, takže myslím krátce zmíněno. Takže to jsem jako i viděl, když to řeknu tak blbě, v seriálu.
A v Asterixovi,
Asterixovi jsem je taky viděl, takže to jsou mé oblíbené historické války. Které tvoje, Tondo?
Moje asi jedna z nejvíc underrated, popravdě, a přitom je moje nejoblíbenější, a to je období Pike and Shots, což je takový malej prostor mezi, řekněme, pozdním středověkem, husitskýma válkama a 18. stoletím až napoleonskýma válkama, kdy vlastně ty jsi měl jakoby arkebuzy jako hlavní zbraň byla, jako už jako palná, to je to shots, a k tomu pike and shots, proto se tomu tak říká, že vlastně tyhle ty arkebuzy byly jako absolutně bezbraný proti jízdě a proto ke každému oddílu arkebus byly dva oddíly, nejčastěji z každé strany právě pikenýrů. A to bylo jako takový zvláštní období, který právě nějak vydupalo tu cestičku jako až do vlastně těch, třeba řekněme, když ono ty napoleonské války byly až dál, to bylo začátek 19. století, ale jakoby skrz tu první polovinu toho 18. století, tak to vyšlapávalo vlastně těm liniím, co byly ty vlastně line infantry, který pak přišli právě později, tak to je taky jako strašně zajímavý období, protože jsou tam strašně zajímavý taktiky, které se s tím vlastně dělali, tady s tím. A jako studovat to a koukat na to je strašně fascinující, takže to je asi moje nejoblíbenější období. Ale je strašně underrated, protože většina lidí pak už skočí rovnou k tomu Napoleonovi a kouká na ty napoleonské války, které jsou jako cool, strašně, jsou boží, to je fakt jako pěkný, ale to Pike and Shot je taky opomíjený období a je strašně zajímavý. Takže jen tak.
Lidi nám do četu napište, které jsou vaše oblíbené historické války, ať se pobavíme. A možná ještě to zakončíme nějakým jako trošku edukačním youtubeovským reklamám, protože já si pamatuju, já jsem teda zapomněl název toho kanálu, ale tak 3 roky zpátky mě strašně bavilo sledovat ty války v takových těch schematických krabičkových, víš jak, jako těch schématech, jak probíhala ta bitva v rámci jednotlivých bojových uskupení. A těchhle těch kanálů je určitě hromada na YouTube. Ale jako
vím, jo, já vím, co myslíš tím krabičkovým, já jsem asi pochopil, dobrý.
Ale vím, že jeden je úplně jako strašně bavil, tam měl krásně zpracovaný výboje Alexandra Velikýho. Teď to tady zkouším googlit, ale nevím, jestli to...
Ale Alexandr byl zrovna jednoduchý, že jo? Ono to nebylo tak složitý, jsi měl prostě jenom jako linii z falang, že jo, a kterou si snažil. Buď si udělal concentration of power, to znamená, že si na jedno nejslabší místo nepřítelské linie víc zatlačil a k tomu si vlastně kavalérii si dělal flank, že jo. A to byla taková jako, v té době se to moc nedělalo, nebo vůbec jako taktika jako taková moc jako se nedělala, takže většinou to bylo o počtu mužů, prostě se to zakleslo a kdo první se rozpad, tak jako prohrál. A on právě přišel jako s tím, že hele, a co kdybychom tady dělali nějaký manévry, tyjo, jako jo, třeba, že bychom je oběhli třeba ze strany, tyjo, to by bylo cool, že jo. Takže to bylo jako, jo, bylo to fascinující v té době, ale zase se to dneska podívá, jak taky jako... To by mě napadlo, víte, jako ty. Ale jo, rozhodně jako to. Rozhodně to bylo.
Kámo, jsi pod stresem smrti. Ano, jasně. A samozřejmě a generálové jsou tam proto, aby napadly tyhle ty taktiky. Už tady vidím v chatu. Samozřejmě oblíbené války jsou oxymoron, ale jasně Xavre, jako my tady nechcem říkat, že jsme velcí fanoušky válek, ale jde o to, že můžeme při pohledu historie můžeme říct, stalo se to. My už to jako neovlivníme, nemůže se to odestát. A je zajímavé sledovat, co k tomu vedlo. A ano. Já nevím, teda jako možná jsou mezi vámi a třeba tady pode mnou na obrazovce nějaký jako fanoušci konfliktu a nebo nějakých dalších kolegové streamery, kteří by řekli, že to fascinující sledovat to, ty bitvy, jak se to, ta historie mění před očima, protože jinak se vlastně zdánlivě skoro nic jako nedělo v posledních desítkách let nebo v podstatě od... Egoisticky bychom řekli v Evropě od druhé světové, ale samozřejmě mezi tím, co my tady egoisticky říkáme od druhé světové, potažmo konfliktu na Balkáně, tak mezi tím jako v jihovýchodní Asii se tam řezalo pravidelně Afrika, taky Blízký východ taky, tak jde o to, že je to lepší stav než to, že se tady každých 20 let vyřeže celá Evropa, celá Amerika a všechno. Takže bohužel, ne, že to chceme, ale když se to děje, tak se to děje. Jako, já s nikým neválčím zatím.
Ne, ale ono jako studium války je obecně jako poměrně dobrá věc, minimálně, že jako člověk strašně jako zjistí o psychologii a nejenom vlastně třeba jako i té doby, jak tak lidi jako přemýšleli, ale i obecně, jak určitý věci, jak se pracovalo třeba s informacema ve válkách a další podobné, jako jo, tam je fakt jako spousta těch, už na se jede židle dolů, zase takhle nadskočím. Takže tam jako je toho hodně, takže ono jako můžeš klidně říct, že máš jako oblíbený konflikty, protože jako oni jsou opravdu fascinující a i ty osobnosti, které se při těch konfliktech třeba jako právě ukážou za září, jo, kde, ano, tady každý může říct prostě třeba Cezara, že jo, a Alexandra Velikýho a tyhle ty, ale tam prostě opravdu ta historie je protkaná obrovským množstvím osobností, které opravdu jako do tohohle přispěly a ukázaly opravdu třeba nějaký opravdu jako třeba ctnosti, a který by člověk nečekal. A tady krásný příklad, kdyby někoho zajímalo, tak třeba si myslím, že to, a když jsem nakousl ty napoleonské války, tak vlastně Lord Horatio Nelson, on, spousta ho zná, jakože a vyhrál u Trafalgaru, tam umřel, jo, jakože, a to je tak jako většinou, to jako tam začíná a končí většina znalostí té osoby. Ale on byl pro Brity, to byl etalon v podstatě morálky a oddanosti zemi, kde opravdu to byl jako takový ten jako patriot, jako opravdu, že jako pro tu povinnost, pro tu čest, pro tu zemi, prostě udělat úplně všechno. A je úplně fascinující sledovat, jak on byl braný těma vojákama, dalšíma kolegama a i jako lidem běžným. A takže to je vlastně historie je takovými osobnostmi jako protkána napříč a je vždycky strašně fascinující o tom číst. Takže tak, jenom. Takže. Jo. I to může mít člověk rád.
Já teď jenom vidím v chatu, doporučujete třeba Kings and General, kanál a tyhle ty. Je to mě zpracovaný taky pěkně, relativně zábavně, pokud takovéhle slovo držíc u válek, to mají oversimplified, co jsou takový ty s těma nasranýma balónkama a hlavičkama, jak tam jako se přebírají. Ale furt přiznám, to není ta infografika, kterou hledám. Já vyloženě byl jeden kanál, který jsem si úplně navykl a sledoval na tom ten Conquest pomocí schematických krabičkových posunů. Sice můj tata a bývalý člen Československé lidové armády a poté České armády by mě asi umlátil, že nevím, jak se to správně nazývá, ale bylo to edukativní, rozhodně musím říct to, co jsem to sledoval. Každopádně, pojďme si dát na chvilku oraz od válek. Tak. Protože, ano. Přátelé, jako máme tady ještě nějakou historii, jestli se k tomu vrátíme, protože tam na konci tam bude i konspirační suvka se Swingou, tak se těšte. Ale pojďme si odpočinout s nějakým jako poklidným vesmírem, že teď jsme byli sami negativní témata, tak dáme tak jako pozitivní téma, které absolutně nemůže nikoho vyděsit. A to třeba, že Číňané mají novou raketu a ta nová raketa se po vzoru čínského průmyslu, dobře, To je levný říct se na ten vtip, že se jmenuje podobně jako jiné rakety a jiné firmy. Jmenuje se iSpace, což je podle mě velmi kreativní způsob, jak vykrást dvě značky najednou, a to jak Apple, tak SpaceX.
A, jo, no.
A aby to vykradli ještě třetím způsobem, tak jejich motivace bylo naučit se znovu přistávat s pomocí své rakety, což taky dokázali. V roce 2019 to poprvé díky svému demonstrátoru dokázal SpaceX a sice tuhle technologii z přistávání raket měli už i Spojené státy, testovali to v rámci nějakých demonstrátorů, myslím, klidně mě opravte z historici kosmonautiky, ale bylo to známo, akorát se to nikdy neposunulo, protože to bylo neuvěřitelně drahé a nepraktické a doslova jsem viděl rozhovor, ve kterém se rozbrečil Elon Musk, nebo spíš měl lehce na kahánku, ve kterém tam byl Buzz Aldrin, myslím? Ne, to byl
Armstrong. Jo, já vím, co myslíš, který rozhovor, ano, to je, ptali, jak po něm hážou ty kameny.
No, kdy se ho ptali, přijde vám smysluplné jako udělat znovu použitelné rakety, a tam myslím, že právě David Armstrong a Lance Armstrong a všichni Armstrongové, ti cyklisti a kosmonauti v jednom a ještě současně ten on vlastně ještě umí hrát na saxofon. Dobře, tento vtip jsem trošku zamotal. No, každopádně všichni ti Armstrongové řekli, že přistávat znovu raketama nemá smysl, protože je to obtížné, nepraktické, a Elon Musk ze SpaceX dokázal svými demonstrátory a úspěchem v roce 2019. A jde o to, že tím se možná otevřela cesta pro kosmický průmysl, který bude levnější, protože dostat zboží do kosmu je drahé. Dostat zboží na orbitu, nízkou orbitu je drahé, na vzdálenější orbitu je ještě dražší, měsíce je úplně dražší, ale SpaceX už to zvládá velmi pravidelně, bez nehod, a na paty mu doposud jakoby měli šlapat, jak Blue Origin, tak Virgin Galactic začal tím, že zabil svou posádku a nikam nevyletěl. A Blue Origin se spíš zaměřuje na takový jako turistický skoky, který vyskočí ani ne na 100 kilometrů, ale v podstatě na tu menší americkou hranici, aby posádka řekla, jo, byli jsme ve vesmíru podle amerických standardů, a pak zase přistáli. Takže SpaceX je v tomhletom tématu nekonfrontován, stále je v tom jednička v těchto znovu použitelných raketách, until to vypadá dobře pro iSpace. A já si tam Tondo, jak to teda pro ně vypadá?
Tak iSpace právě jako udělala svůj pokusný start, skok rakety Hyperbola 2Y, a v podstatě, pokud jste sledovali SpaceX, tenkrát Starhopper, nebo Grasshopper, ne? Grasshopper se to jmenovalo. Jenom jak to taky právě poskočilo, tak v podstatě je to samý. Akorát tady Hyperbola vypadá trošičku víc jako sleek oproti tomu Grasshopperu, který byl takový hodně krůt. Jako, taky, že to vypadalo, jak když to zbyly prostě plechy k sobě a nějak to dopadne, tak tohle už je, můžeme vidět, že ta raketa už má jako designově už je docela jako pokročilejší, nicméně když se na ní podíváme, tak nám nelze jako uniknout jisté nepatrné detaily, které jsou jako až nápaditě podobné jiné raketě.
Jestli poukazuješ na falický takzvaně raketový tvar, tak tady jako snad nemůžeš vytýkat Číňanům, že ne, raketa vypadá jako všechny ostatní rakety.
Ne, ono je totiž tady taková jako vtipná věc, a to ta, že když vlastně, že tady vlastně tenhle prototyp, oni už mají ve vývoji nějak jako hezkou řádku let, a tam byl totiž jako takový vtipný moment v době, kdy SpaceX vlastně uspěla se svým Falconem, právě díky tomu, že začali používat vlastně ty titanové finy na tu korekci té trajektorie v atmosféře, tak jako úplně z nenadání, z ničeho nic, se jako asi o měsíc později takřka identické jako titanové finy, ty plouty, křidélka se ocitly i na této raketě, ale jako, a úplně s čirou náhodou. Rozhodně
jako, to... Jako ještě nejvtipnější, tohle není jediná čínská, teď udělám tohleto prostém, jo, soukromá kosmická firma, protože těch je firm víc, a dokonce vím, že jedna z těch firm měla i stejný fond napsaný na své raketě a vypadá ještě víc podobně jako SpaceX, jako Falcon.
Takže to je jenom taková jako vtipná podobnost, samozřejmě takový detaileček. Nicméně jo, ale byl to úspěšný start, jako ten pokus, že jo, dělalo to, co to mělo, očekávalo se, že to povyskočí, bude se to držet prostě kolmo a zase to dosedne kolmo a toho to nevybouchne a to se podařilo. Takže ano, viděli jsme, že iSpace převedla test této rakety a možná je Čína blíže k tomu, že bude schopná také si levně létat do vesmíru a uvidíme.
No
po vzoru Elona Muska.
Tak. Jako, je tam dobrá poznámka, co jste nám tam napsali v chatu. Samozřejmě, to, když jsem řekl Elon Musk dokázal, Elon Musk zvládl, nemyslím tím, že ten člověk sedl k stolu, navrhl raketu a pak tu raketu s pomocí všech dalších zařízení odstartoval. Ne, jeho firma a jeho odborníci, který najal, to udělali, ale mu je třeba nechat, že v porovnání třeba s majitelem Blue Origin, Elon Musk se skutečně jako, nevím, jestli je vrchní inženýr nebo jeden z hlavních inženýrů, ale na vývoji raket i sám podílí. Takže jako to je mu třeba nechat. To, že se v posledních letech...
Já bych to nechal nech to. Hele, zabrousíš do toho a pak budeš muset vybrušovat. Ano, to nestojí. Já si myslím, že to nebudeme
Tonda
dělat.
Tonda, i vy víte, co chci říct.
No, to necháme to být. Jo? Jako všichni víme, všichni známe a tak. No. Ale jo, hele, dobře jsi to řekl, že jako i když prostě jako spoustu těch úspěchů, který on si třeba připisuje, ať už je to u jiných společností, jako ještě jeho, že jo, tak jsou často jako hodně overrated, což je část toho marketingu, který můžeme jako zase říct, že asi jako je funkční, kdy se buduje ta vizáž, ale fakt mu nikdo nemůže vzít, že opravdu jako on se stal tím inženýrem, opravdu se podílel na tom vývoji a že tomu jako zase nikdo vzít nemůže, nicméně tadadadada. Tak.
Jiné aktivity nechme být.
Tak.
Aby mu nemuseli...
Tak, ano, co Elon Musk, ale jmelí. Všiml jsi, kolik se ho letos urodilo?
Jo, pravda. Jmelí ho se urodilo a na zahrádce mi neroste, ale umírá mi tam moje ostružiny a maliny. Měl bych je zalét, přátelé. Ale zakončil bych, že vlastně společnost soukromá zcela bez státního vlivu čínská iSpace se tak zřadí po bok, vlastně spíš před další čínské společnosti jako CAS Space, Galactic Energy, X-Space, tam je vtipné, že oni mají iSpace a X-Space. Dokonce mají Space Pioneer a Land Space. Takže je jich více do těch firm a dobře, jako schodím svůj vtípek tím, že samozřejmě, stejně, ale ovšem, i jako SpaceX, která dostává velké finanční pobídky od NASA, tedy ergo od americké vlády, tak i tyto čínské společnosti dostávají pobídky od čínské vlády, ale nejsou to čínský, není to čínská kosmická agentura, jsou to jakoby nezávislé společnosti, především proto, že tak nějak korporát je více motivován. Ano, nezávislé společnosti, já chápu, jak nezávislé...
Já si připravím a vždycky, když to řekneš, tak já to udělám.
Takže jsou to nezávislé společnosti, které v podstatě se jakýmkoliv dnem mohou stát závislýma společnostmi podle čínských zákonů, což se také několikrát stalo, o čemž by někteří čínští miliardáři, o kterých jsme už nikdy neslyšeli, mohli vyprávět. Asi takhle bych to řekl.
A pak samozřejmě ještě to můžeme završit tím, že na video z toho startu ze společnosti iSpace se můžete podívat na platformě X. A tím se kruh uzavírá.
Ano. A to je, přátelé, ironie. Tomu bych řekl. Já se vlastně divím, že to video není strhné. Pro porušení osobních standardů.
Ale když se na něj jako podíváš, tak ono nemá zas tak velký dosah na tom X-ku. Jo? Jako když to porovnáš třeba s nějakým posledním spacem jako Roberta Kennedyho juniora, tak to je jako titěrnej dosah, která jako... Já ti nevím.
Ale
jako,
ano, Embre, používají anglické názvy asi proto, že nechtějí poslouchat, jak my Evropaním jako pracíme ty jejich originální čínské názvy, jako raketa božského má a podobně, protože ve výsledku tohleto. A teď se dotkneme toho pozitivního aspektu a nebudeme si dělat vtipky z politiky a těch záležitostí, že ano, čím více takhle může létat raket, tak na jednu stranu se můžou dít události jako v naší první novince, že bojovníci v sandálech budou mít rakety na bombardování nepřítele. Říct se to musel. Ale také i další státy mohou letět svými výrobky, svými třeba družicemi a třeba i svými budoucími astronauty, kosmonauty, čechonauty, sandálonauty, tatranauty, nevím, jak se budou jmenovat všechny ty národy nauty, do kosmu, protože lety do kosmu budou levnější, zlevněné, protože co umí Číňani dělat dobře, umí dělat vlastně dobře, co umí hlavně zlevňovat věci. Takže pokud
já jsem si myslel, že klonovat, ale...
Ano, klonovat ještě to zase opatrně tam jako. A geneticky modifikovat také rozhodně nikdy nikoho nemodifikovali. Ano, ocásek jedna, přesně, umí kopírovat a já se přiznám takové jako vsuvka z našeho odborného vědeckého tématu. My vyloženě ve společné laboratoři optiky, jak možná víte, tak pokud jsem se vlastně, já jsem představil tebe, nepředstavil jsem sebe, ale předpokládejme, že mě tady všichni sledující znají, Jeron zde, fyzikální podjednotka vibrátora, tak já dělám na Univerzitě Palackého a my děláme zrcadla pro observatoře, k tomu používáme sklo Simax, které si bereme z Čech, potažmo z Německa, kde se standardně Simax vyrábí, ale zjistili jsme, že v Číně jej mají výrazně levněji. To sklo, které by mělo mít údajně stejné vlastnosti, tak si jej testujeme, zdali má stejné vlastnosti a nakonec se dá ušetřit na tomto nákupu.
S tímto nákupem souhlasí 9 z 10
nezavřených
čínských výpadů. A pak je tady samozřejmě ještě ruská raketa Amur, na kterou se můžeme podívat, protože to je taky jaký copycat pěkný, což je taky, tam je zase úplně okopírovaný ty landing legs, od SpaceXu, což je jako hezký, ale ne, ono je zase, to je to pozitivum, jak ty jsi zmínil, že to motivuje všechny ostatní, aby se na to zaměřili taky, protože opravdu vidí, že to je ta cesta, že je to levnější, že je to jakoby i bezpečnější, což se ukázalo, že je to jakoby i žádanější momentálně ta varianta, že ty kontraktoři si vybírají, že jo, a když si můžou vybrat, jestli to tam prostě vynesou tou dražší raketou starší někoho, že jo, nebo prostě tady levnějc v rámci nějakého nákladu ze SpaceX, tak šahají potom SpaceX a to je mimochodem na těch kontraktech vidět, že jako fakt z celého světa si je, jakoby, ať jsou to ty Arabsaty a další prostě jako další kontraktoři, tak je vidět, že jako že si prostě preferují tu znovu použitelnost a ten svět se tím vlastně řídí a jde tou cestou, což je cool a ono to zase aspoň vytvoří trochu konkurenční prostředí a ono se to trochu pročistí ten trh potom od určitých věcí.
Tak. A jenom ještě doplně v chatu se objevil poznámko od Pulsyho.cz, který mluví o továrně Pulsar Fusion, motorech, které by měly využívat fúzi pro lepší výkon těch motorů. A to, co jsme řešili před několika týdny, což jako není úplně ohledně raket, ale spíše motorů pro už vrchní stupeň té rakety, která je pak letí ve volném kosmu. To si klidně naleďte z předchozích týdnů ve vědě, protože to je také zajímavé téma. Jsou teď nějaké demonstrace a možná se brzy dočkáme nejenom jaderného pohonu, což byla další novinka z před několika týdny, ale i fúzního motoru. Tak a teď tady máme jednu fyziku, kterou tady si může Tonda chvilku odpočinout, popravit židličku, dát si pod prdelník nebo něco takového. Ale podíváme
tako se... jsem dole, jo?
Podíváme se na novinku z kosmu, přátelé, protože, jak se tak říká, věci objevily, černou díru. Jak se objevuje taková černá díra? Ne, černá díra má problém, že černá, vesmír je černej. Takže se jako blbě sleduje, ale vy můžete sledovat její gravitační působení a většinou ty černé díry, jak strašně gravitačně působí na své okolí, tak něco slupnou, to něco, co se slupává, tak pak padá ve spirále do toho tělesa černé díry, plyn, prach se zahřívá a vy pak vidíte to zahřívání, to je ten akreční disk kolem černé díry, plus ještě, když to má správný tvar, tak z toho vletí ty výtrysky z polů a to jsou ty kosmické jety. Takže nakonec vlastně černá díra, ačkoliv je černá, se může stát nejzařivějším objektem vůbec. Což jsou pravděpodobně ty dávné kvazary a blazary a všechny jevy s tím spojené. A tak nějak víme dneska, že černé díry vznikají, jsou stelární černé díry, když máte opravdu velkou hvězdu, která ukončí svůj život, spálí veškerý svůj vodík, helium, potažmo těžší prvky, které je schopna pálit až po železo, a ukončí svoje fúzi a zhroutí se, protože nemá ten tlak toho záření z té fúze, tak se gravitačně zhroutí a může se zhroutit třeba v bílýho trpaslíka, což se stane Slunci. Naše Slunce bude takový škvarek bílý trpaslík. Něco kolem velikosti 20 km, nic moc, ale bude to pak vychládat, bílí trpaslíci pravděpodobně budou vychládat něco jako miliardy let, takže vlastně ještě ani žádný bílý trpaslík nevychladl za historii kosmu. Nebo můžou být neutronovými hvězdama, to je obvykle po výbuchu supernov, tak to ty hvězdy musí být větší, a nebo když jsou ještě větší, tak spadnou do černé díry. Tomu se říká světe divce, říká se tomu ne supernova, ale hypernova. Tak není tady žádná reklama, tak se tomu skutečně říká. No, to jsou stelární černé díry. A ono vlastně ty černé díry byly předpovězeny dříve, že z hlediska Einsteinova, vlastně už z Newtona to nějak vycházelo, ale v podstatě i Einstein je předpovídal ze svých teorií, že prostě tělesa, kde je větší uniková rychlost než světlo, než rychlost světla, tak jako musí být černý, protože si to neunikne to světlo, tak jako to je celá pointa. Tak, a když můžou být tělesa hmotná a tělesa megahmotná, tak můžou být tělesa i takhle hmotná, že to neuteče světlo. Takže nakonec...
A jako... jenom není vlastně, já si sem dám tu vsuvku, abych taky něco řekl, abych tady úplně nemlčel, a pak tělesa dám. A já to jako říkám často, když řešíme něco vesmírného, ale já to zase zopakuju, protože ono opakování přece jenom nikomu ještě neublížilo. A nepřijde ti taky vlastně fascinující, jak jakoby opravdu obrovské množství vesmírných objevů bylo učiněno na základě toho, že někdo vypočítal, že by něco mělo existovat, aniž by se vědělo, že to existuje. Pak se lidi podívali podle těch výpočtů a říkali, jo, ale ono to fakt tam je, tyjo, cool. Jako to je fakt strašně moc takových věcí, jo.
Ty říkáš něco, ale já tam slyším Neptun a Uran.
Jo, jako samozřejmě, jako, ale ne, tak jako to bylo, když jsem to o tom mluvil naposled, že ano, jako, tak ano, to byl zrovna Neptun a Uran, ale jakoby tady je to samý, že jo, prostě byly výpočty, že hele, tady by prostě měla, jako pokud to sedí ty výpočty, to, jaké mám, tak v podstatě by měly existovat tyhle věci, jo, protože ty pak vysvětlejí tady ty jevy a teď teda jako ty lidi se podívali a jo, hele, ono to tam fakt je, cool.
Jako ano. A přátelé, a je to šokantní, ale tohle to, co poznamenal Tonda, ukazuje, že věda funguje, protože lidi nejsou hloupí a umí jaksi dávat si dohromady celé eony, stovky, tisíce let našich znalostí, výpočtů, a které nás vedou k tomu, že teď už máme techniku, aby jsme to pozorovali. A přátelé, právě se tohle to stalo. Já jsem si se slíbil Laďovi, že vždycky budu v každý novince dát naprosto jasný laser focus téma, které budu mluvit, a nebudu dělat ty dlouhý úvody, což jsem zase nedodržel, ale teď se k tomu, přátelé, dostáváme.
Protože, já už to zase nechávám, já jsem to zmínil.
Protože tak... takhle, když byly úvahy o tom, jak vznikají černé díry, tak se uvažovalo, že musí být i větší černé díry. Ty, které se dějí v centrech galaxií. Tam, kde je to nejhustší množství látky, tam je nejvíce koncentrace látky, by měly být ty největší masivní černé díry. Což se zjistilo? Ano, tomu se říká supermasivní galaktické černé díry, které nejsou třeba velké jako zbytky hvězd, ale jsou velký jako třeba oběžná dráha až k Plutu. Jako vloženě taky jako masivní a ještě k tomu větší černé díry. Jako černé díry větší velikosti, horizontu událostí, než je třeba jako celá naše sluneční soustava. No a ty byly nalezeny a předpokládá se, že rostly tak nějak přirozeně tím, že do toho padlo víc hmoty, tak jako rostla jejich gravitace a tím se jako rostly ony. Ale když se dostáváme do minulosti, jako nějak po počátku vesmíru, tak logika říká, že tolik hmoty nebylo. Takže nemohly být ani tak velký černý díry, protože jak si ještě se nestihli vzniknout a nestihli se miliardy let nažrat. No a inu, a máme tady vlastně výzkum, který se nám díval 13,2 miliard světelných let daleko, což už něco naznačuje, jak daleko se díváme, protože jelikož světlo letí rychlostí světla a když se díváme 13,2, tak se díváme vlastně 13,2 miliardy let do minulosti, a jelikož, což možná zní jako podezřele, protože ono to přesně nevychází. Tam jsou ještě samozřejmě nějaké relativistické posuvy, které ten čas trošičku ještě ohýbají, ale technicky vzato je to oblast, kterou teda sledovali s pomocí James Webba teleskopu a teleskopu Chandra, rentgenového teleskopu, a ukazuje se, že v této oblasti byla nalezena něco jako galaxie, která už jako byla, první galaxie, a uprostřed velká černá díra, 470 milionů let stará, vlastně ten celý objekt, což je největší objekt, který byl zatím objeven, protože se podle... neexistuje jedna teorie, která jako popisuje, že takhle by to mělo být, ale ty převážní teorie předpokládali, že ne, takhle velký by být neměli, protože ještě nenabrali dostatečné množství hmoty. A ihle, tahle ta malinká mrška, no, teda veliká mrška, která se jmenuje UHZ-1, je větší, než naše takové obecné předpoklady předpovídaly. Což znamená, že nejspíše to doplňuje jednu jinou teorii úplně. A ta teorie říká, že při velkém třesku, kdy v podstatě vzniklo velké množství hmoty, antihmoty a nakonec se to nějak anihilovalo a zbylo dostatečně velké množství hmoty, byla tady éra záření, prostě taková horká polévka, která se rozplývala a než se vytvořily ty první chladné vlákna prachu plynu, tak to byl samozřejmě vodík a helium jenom a trošičku lithia, berylia, jako stopivé množství, což právě mělo vzniknout při tom velkém třesku a až poté, dlouho poté, otázka jak dlouho, vznikly hvězdy, galaxie a v nich se ukuly ty další prvky, takže na začátku vesmíru jako nebylo nic jiného než vodík, helium, berylium, lithium. No ale pravděpodobně, což jsou teda tohleto asi... Ne, že potvrzuje tu teorii, ale je velký plus pro tuhle teorii, že možná už někde vznikly i černé díry takhle ze startu. Že prostě nejenom, že z toho prachu a plnu napřed vznikly hvězdy, galaxie a pak první černé díry, ale že už možná hned vznikly nějaké velké hromadění materiálu a černé díry. A to je zajímavý z tohohle hlediska, že právě na tom počátku vesmíru se to strašně rozfoukávalo, jako, že to šlo od sebe. A když se jako zamyslím nad tím tak jako logicky, OK, máme velké množství hmoty a jako velký třesk, že se to rozfoukne. A když je někde velké množství hmoty, tak je ta mega silná gravitace, tak v podstatě jako by polov vědecky laicky bych řekl, že nemůže nastat velký třesk, protože vlastně to ta gravitace udrží pohromadě, jestli mi rozumíš. Jakože, OK, ten základ pro velký třes vznik vesmíru je koncentrované množství hmoty, které je tak velké, že to prostě je černá díra. Jako supermasivní. Ale zjevně to při té energii, která nastala, dokázalo rozfouknout a překonat. Takže jako ta gravitace neměla tu sílu na tom počátku tak velkou, aby to udržela ty materie při sobě. Ale nám to tady ukazuje, že na některých částech po tom rozfouknutí, ano, že to tam jako dokázalo ten materiál schrábnout dohromady. A abych zůstal, abych byl trošičku ještě víc zasněnější, ono to i trochu připomíná ten jev na počátku, jak kdyby absurdní jevy právě v té černé díře samotný, protože to je jedna z dalších divokých hypotéz. Že vlastně my ve skutečnosti jsme uvnitř nějaké velké černé díry a vlastně vesmír je vnitřek černé díry a je to tak trošku takový, jako já tomu rád říkám, hypotéza Matrjošek, že vlastně i v našich černých dírách jsou pak nový vesmíry, který a už z toho jde hlava kolem. Ale když přestaneme hypotetizovat, tak je to zajímavý o týčený díře, ale já jsem vám řekl, proč to vlastně je zajímavý a proč to rozšiřuje tyhle ty sny astronomů o jejich hypotézách.
Stejně je pěkný, jak se nám jakoby posouvá ten horizont událostí, že jo? V podstatě každým, jako teď už rokem, jo? Že vlastně ty máš, že taky spoustu lidí, jako, co jsem se tak setkal, tak jako vždycky tápe v tom pojmu, co to znamená. Že jako, když se řekne horizont událostí, tak většina lidí si myslí, jo, to je to místo, tý černý díře, kde už pak není cesta zpět. Ale že ono to jako se dá aplikovat prakticky na cokoliv. Když dám příklad, tak třeba, když jste ryba, tak hladina je pro vás horizont událostí. Je to prostě místo, za který vy prostě nemůžete dohlídnout. To znamená, vy třeba můžete jako povyskočit z té vody jako ryba, ale potom pak zase do ní blunete zpátky a tudíž existence třeba jiného vodního toku pro tu rybu je prakticky nezjistitelná a třeba může být pak nějaký rybí sněm, kde oni jako hypotetizují a říkají si, co kdyby tyjo, místo toho našeho rybníku existoval ještě nějaký další, tyjo, prostě. Ale my to nemáme jako věřit. A v podstatě ta hladina je pro ně ten horizont událostí. Tak to samý je třeba pro nás lidi, ten horizont událostí je v podstatě cokoliv, kam my dokážeme dohlídnout. Takže před vynálezem třeba dalekohledů, že jo, tak horizont událostí pro nás byl to, co jsme byli schopni pozorovat těma očima a tak nějak spočítat. Že jo.
Což pak se to posunulo. Což ještě doplním, že třeba ano. Není to tak dávno, a vlastně tady se bavíme o 100 let zpátky, že... že se bavíme o 100 let zpátky, že jako tehdy naše znalosti znamenaly to, že my jsme si mysleli, že celý vesmír je jenom sluneční soustava a ty ostatní hvězdičky jsou jako hvězdičky, které jsou jako relativně daleko blízko a poté ještě relativně dlouho, a tady se fakt bavíme o nějakých jako vyšších desítkách let, třeba nevím, 60-70 let, se nevědělo, že existují jiné galaxie. Protože se předpokládalo, že prostě ne, je galaxie a ty ostatní mráčky jsou nějaký mlhovinky, což jsou jako mračna plynu, která jsou vlastně kolem naší galaxie, ale to je všechno, co je vesmír. Až později se nám ten vesmír brutálně roztáhne. Mm-hmm. Brutálně.
Takže vlastně tohleto posouvání toho našeho horizontu události taky jako fascinující sledovat. A pak o to hořčí je pak sledovat, když vám někdo řekne, ne, že vesmír neexistuje a je tady kupole a placka je všechno a je také smutné, jako když si vezmeš tu obrovskou škálu věcí, kterou známe a jak to krásně jde dopředu. Ne, kupole, bum, ty do stolu. A je to, ty jo. No, tak.
No a čím jsme si dali dvě odpočinková témata, takže konečně zase můžeme jít na nějaký prasádny. A já bych tu svinku nechal jako zlatý hřeb, protože tam já jako věřím, že mi určitě řekneš i o nějakých konspiracích, o kterých jsem v životě o svince neslyšel. Už jsem to těším. Tak si dáme napřed můj materiálovou vědu lomenou historii. A podíváme se na historický nález, který naznačuje, že v období lidstva před 39 tisíci lety možná byla v určité části planety, kde pobývalo homo sapienti, doba bambusová. No a co to znamená? Obecně, když se podíváme na minulost, tak si můžeme říct, že materiál, já to vždycky rád používám přednáška, protože já učím materiálovou fyziku, takže jako s tím machruju. A říkám, jak jsem, a připadám si mnohem důležitější, než jsem, bohužel. Vždycky říkám, víte, materiály jsou nejdůležitější věc pro lidskou technologii, protože ty určují, jako jak můžou být nástroje pevné, odolné, tvrdé a jak je můžeme zpracovávat a uznávají to i historici, proto taky nazýváme dobu kamennou, dobu bronzovou, dobu železnou, což odpovídá období, jak lidstvo bylo schopno zpracovávat ty materiály při době kamenné, v podstatě jenom šutry, vezmeme, opracujeme a můžeme se mlátit po hlavách, vys španělský nález. Ale když už bavíme o bronzu a o železu, tak máme najednou technologii. Musíme vzít rudu, zahřát to, oddělit chemické sloučeniny, prvky, v podstatě kovy od toho bordelu, od těch kamenů, a strusky a najednou můžeme s pomocí slévarenství vyrábět nástroje. Takže to je obrovský technologický skok. Ale v dnešní době, když si zamyslíte, jaká je doba, tak já znám jako nějaký reklamy, kteří říkají, že doba skleněná, pak se říká, že doba plastová, ale teď v posledních, řekněme, 5 letech bych řekl, jak se zvyšuje ekologické uvažování především v Evropě a i zbytku světa, tak se předpokládá, jako že by se mělo odejít od plastů, tak zase doba plastová není, je doba kompozitní. Těžko říct, ale ukazuje se, že i v minulosti to bylo zamotanější. Protože byl nalezen ve Filipínské, snad nepletuli se, poblíž Filipínské jeskyně, nějaké kamenné artefakty, takže jako furt nezní šokantně, ale protože máme lepší mikroskopické techniky, tak na těch kamenných artefaktech byly nalezeny, na mnoha z těch artefaktů byly nalezeny pozůstatky bambusu. Jeví se, ty pozůstatky bambusu byly strašně staré, těch 39 tisíc let, a ukazuje se, že nejspíš ty kameny byly součástí nějakého bambusově zpracovávaného průmyslu, nebo bambusu zpracovávajícího průmyslu. Což znamená, že naši předkové tam v oblasti Filipín prostě vzali šutr, mlátili tím do bambusu a něco z toho bambusu dělali. A teď jako co z toho mohli dělat? No a to je právě ten problém. Protože my můžeme říct doba kamenná, doba bronzová, doba železná, protože my ty objekty, které se vyrobily, najdeme. Prostě protože železo, bronz a kámen se jako udrží. Prostě to máte zahrabaný, vyhrabete to a podíváte se. Problém je, že kdyby v té době byla třeba doba, já nevím, doba využívání lidských placent pro balonové letání, když to přeženu, tak jak si tyto nálezy pak nemůžete najít, protože vám se jaksi rozpadnou a...
Jak? Jak ti napadlo zrovna tohle?
Nevím, přemýšlel jsem nad něčím, co se dá nafouknout jako balon.
A guma to ještě nenapadlo, proč třeba nenapad skotský haggis?
Protože třeba... Protože jsem kreativnější.
Proč zrovna tohle? Dobrý, já se tady z hlavy nedostanu, dobrý.
Je to tam, přátelé. No nic, to jsem si představil závody v létání Haggis versus Pace. No, nevím, kdo by vyhrál. No, každopádně nejspíše, protože s zpracováním bambusu a zpracováním třeba palmových rostlin nebo stonku můžete vytvářet vlákna. A... Všichni se shodou, že vlákna jsou pro lidstvo důležitá, protože můžete tím spojovat nějaké tvrdší materiály, tvrdší nástroje, vytvářet košíky, vytvářet látky, textilie a tím můžete vytvářet oblečení, což je sakra důležité pro obyvatele, můžete vytvářet plachty, střechy, můžete vytvářet plachty pro lodě samotné, na kterých můžete pak plout. Takže je to taková, řekl bych, trošku zapomenutá materiálová záležitost, tyhle ty textilní materiály, ale jejich problém je, že prostě ty nenajdete v historických vykopávkách, protože se rozpadly na prach. Nějaké byly nalezeny o mnoho tisíc let později, také první košíky, první látky. Předpokládalo se, že v podstatě nejstarší takovou textilní nálezem měla být nějaká rohož v oblasti Číny, která rozhodně nebyla 39 tisíc let, tady máme, 8 tisíc let zpátky zbytky rohoží nalezené v jižní Číně. A teď jsme 39 tisíc let zpátky a teda nějaké pozůstatky bambusových, zpracovaných bambusových vláken s pomocí kamenů. Takže nám to ukazuje, že zase, už to říkám po několikáté, lidstvo nebylo hloupé, bylo kreativní už na počátku, ale bohužel v té době nebylo písmo a internet, aby si to někdo zaznamenal, a pak jiní lidi tvrdili, že to nestalo.
No já ještě jenom tady ono k tomuhle, to je jako ta doba bambusová, jo, tak to je nazvaný tady. Tak já chtěl říct, že v té studii to není použitý teda. Ale ono to tak spadá do té podmnožené doby kamenný, že jo? Protože bambus prostě spadá do materiálu, který ty jsi schopný opracovat kamenem. Mm-hmm. Že? A časově to tam taky sedí. Takže ono, a já jenom protože já jsem čekal, jestli tam něco takového zazní od tebe, aby tady náhodou nevznikla nějaká jako možná mystifikace, aby se jenom neřekl, ha, takže byla doba kamenná, pak doba bambusová, a pak jo, takhle, tak ono spíš tady se jedná o to, že to je ta podnožina, že teda jsme tak jako přišli na to, že OK, a v době kamenné se pracovalo v tomto místě třeba i s tímto materiálem, jo, to je jakoby ten merit toho, a protože přece jenom ty jsi správně uvedl, že ono jako nacházet pozůstatky těch biologických materiálů z té doby, když se pracuje třeba, ať už je to dřevo, i když zrovna dřevo je ještě takový jako lepší, že je schopný vydržet, ale když jsou to rostliny, tak je to velký problém, protože ten rozpad tam je, takže ono to najít je docela jako těžké. Ale takže vždycky zase je to o tom, tom skládání té skládačky a teď tady máme ten další díl, který nám říká, tak v době kamenné se pracovalo i s bambusem a mohl se používat třeba k tomu a tomu a dávalo by to smysl. Takže jenom tak jako pro doplnění.
Díky za to doplnění, samozřejmě to neznamená, že byla bambusem nahrazeny kameny, ne, jako skutečně bambus industry probíhalo v současnosti s shooter industry.
Bambus,
je to i specificky v rámci lokality, protože v oblasti Filipín, když si to prostě představíte, nevím, kdo jste tam byl v východní Asii na dovolený, ale tak tam máte deštný pralesy a rostou vám tam bambusy, rostou vám tam palmy a když si to porovnáte s takým třeba jako německým nebo českým, tak tam těch bambusů a
šok.
Palm moc nemáte. Takže byl prostor pro zpracování, ale je tam ten palec nahoru a jako recept a sesunutí té pačesů a klobouků a všech skalpů, co máte k dispozici, je to, že najednou se zpracovávání tkanin, který je zajímavým technologickým krokem, posouvá o desítky tisíc let do minulosti. A jenom proto, že jsme to nebyli schopni nalézt a teď to schopni nalézt jsme díky zlepšeným detekčním technikám. No.
Ano.
A já bych se konečně dostala k takovému zlatému bombonku naší tématy. Ne, pardon, zlatý. Kamenný, nebo pískovcový přesněji, bombonek našeho dnešního povídání. A to je jistá naprosto nereálně postavená socha, kterou určitě postavili nějací velmi pokročilí nelidé a tak nějak to bylo, že jo, Tondo? A prosím,
já to uvedu. Já bych tedy začal tím, a to je věc, která mě vždycky tíží na srdci, když se mluví o svinze, a myslím si, že tím teď zbořím. A schválně jako dejte jedničku do chatu, až teda mi tady přestane klesat židle. Dejte jedničku do chatu, pro koho to bude nová informace, a já bych rád řekl, že sfinga oproti obecnému přesvědčení není žena. Není to znázornění ženy a pravděpodobně se jedná o faraona Rachefa.
Počkej, tak jo, je to swing.
Ano, je to ten swing. Jo, a je to teda vyobrazení faraona Rachefa, syna Chufua. Takže to je jenom tak, bych chtěl jasně říct na začátek, protože je to něco, co mě vždycky pak irituje, když o tom tak lidi mluví. Každopádně, tak... O čem se dneska bavíme, že nové jako nálezy a bádání nám ukazuje, že možná Egypťané staří nepostavili tohoto sfinga. Ne, ona je to ta sfinga, jako se říká, ale ne, není vyobrazená žena tak. Takže nevytvořili tuto sfingu tak úplně sami. A možná jim k tomu někdo pomohl. A kdo pak by to mohl být? A ne, drazí přátelé, nebyl to ani Asterix a Obelix, byť ano, v tom animovaném, tam to bylo krásný, jaký šel upravit ten nos. A pak to tam všichni na tom tržišti, jako ty miniatury jako těma majzlíka mají upajcovali ten nos, to bylo boží, mimochodem scéna. Ale, takže ani to byl to, ani Asterix a Obelix,
Goldie,
ani žádní mimozemšťané, ale byla to, prosím pěkně, pravděpodobně příroda sama, byl to vítr a eroze.
Počkej, Tondo, ty mi chceš říct, ano? Že celou swingu postavil vítr?
A to samozřejmě ne, ano, ten pouze pomohl, jak jsem řekl, protože se tak jako ukazuje, že ona ta jako ten tvar, ten základ té sfingy, taková ta zvířecí část, jo, řekněme, je v podstatě útvar, kterým jsme najednou začali jako pozorovat i na jiných místech, a právě jsme jako viděli, že ten jako právě vzniká tou erozí a právě tím ošlaháním větrem za tisíce a tisíce let. A právě tady při novém zkoumání sfingy jsme jako si všimli toho, že i tento základ té sfingy je pravděpodobně vytvořen stejným způsobem a je to fascinující. Takže je možné, že staří Egypťané nemuseli pracovat úplně od začátku, tudíž, že nemuseli úplně tam nanosit kameny, nemuseli to celý prostě postavit, ale pravděpodobně jenom vytesali hlavu do už tak dobře tvarovaného šutru. A to je cool. Proč je to cool, Jerone? Pojď, pověs nám, ať seš tak, ať nejsi smutnej.
Děkuji. Je to cool zjištění proto, že jednak ukazuje, že lidé nebyli tak úžasní, jak tady machrujeme, protože nakonec jim musel pomoct vítr. Ne, jako to rozhodně nechci říct. Nespíš o tom původu, že je pěkné umět využít své prostředí. Já se přiznám, že když kolikrát jsem jako dítě viděl nějaké skály a v meze, tak jsem si říkal, to by bylo super v tom vybudovat bunkr. Jak si třeba můžete vzpomenout na stavby kolem Göbekli Tepe, jedno z nejstarších pozemských měst historie, anebo dalších staveb, třeba teď vlastně konflikt v, myslím, to bylo v Sýrii, nám ukázal takové jeskyní, nebo spíš ve svahu postavené město a tak dále, tak jako lidi uměli využívat své prostředí. A protože si to mohli jenom dohloubit a měli nějaký jako základy města. No a stejně tak máme objekty, které jsou známy jako jardangy a to jsou takové vlastně šutry, obvykle pískovcové, musíte mít relativně jako měkký materiál, který vy víte, že ve vodě i tvrdé kameny dostatkem času jsou obroušeny. No a na vzduchu taky. Ale teda musí to být trošku měkčí kameny, protože vzduch není tak tak silný, tak mocný nástroj jako voda. A tyhle ty jardangy mohly být nalezeny po celém světě a shodou okolností byla tady teorie, že OK, tak nějaký jako ta gíza zrovna, nebo ta svinga vypadá, jak kdyby to byl nějaký takový jardang. Já tady ukazuju takhle jenom náhodně klikám na různé jardangy, na různé fotky a vyloženě tady se jako nabízí, tady je jediný jardang, co vypadá jako, jako holub. Tady další jardang, co vypadá jako nějaký jako lachtan. A prostě něco takové...
Nabízí, no, ta podobnost, že se na to člověk podívá a ono tam je ještě...
Teď jsem to pílý z jardang, kdo jsem chtěl říct, a tak pokračuji.
Já jsem tady při jednom dílu, kdy jsme se bavili taky o archeologii a o mém oblíbeném řekněme paarcheologovi, i když teď jsem ho právě povýšil a já ani nebudu snad říkat jeho jméno, má takový dokument na Netflixu, možná jste ho viděli. Tak to se právě jako hodně často u tady těch nálezů jako používá, vypadá to jako a pak se tím jako strašně argumentuje, jako že teda ta věc tak je. A konkrétně třeba Hátorův chrám, že jo, ty rozteklý schody, bavili jsme se tady o nich, jak se tam použilo, vypadá to, jako kdyby to bylo rozteklý radiací. No, tak je, takže to je důkaz toho, že to bylo rozteklý radiací. A tak v podstatě tady, abyste si někdo jako nemyslel, že prostě nějaký důkaz tady o té hypotéze je, vypadá to podobně, tak to asi bude ono, ale opravdu tady se udělala i jako série různých zajímavých pokusů a testů, které vlastně jako podpořili tu hypotézu. A jedním z nich, a to bylo jako strašně, co se mi jako líbilo, já jsem pak sledoval i ty videa z toho, existují ty animace a tak, ale i jako přímo ty videa, že oni vzali takovýhle prostě, tyjo, já teď abych neřekl spadně, jardang, že jo, je to dobře, to slovo, abych neřekl třeba jadrang, víš, třeba, což, ne, nechme.
Kardan.
Ano, takže tenhle ten jardang a v podstatě to plácli do větrného tunelu a nasimulovali tam nějaký ty povětrnostní podmínky v úzovkách, řekněme, a jako mohli jsme jako pozorovat docela v reálném čase, jak se to začalo jako se formovat přesně do té podoby, že jo.
Že, já ještě, doplním, jako teď třeba někteří začínají jako hloubat a říkají si počkat, jako tak dobré, tak máme vítr, máme šutr a udělá to snad jako placatý taky jako kužel, ale ne sakra swingu, ale když ten daný objekt je, má třeba některé části, které jsou odolnější proti větru a jiné méně odolný, tak třeba jak vidíte na tomhleto modulu, kdy základem na počátku bylo v podstatě taková jako hromada vyvýšená, která měla jednu část zpevněnou, prostě třeba pevnější nerosty. Nebyl tam výskovec nějaký prostě z hluky nerostů, které jsou tvrdší a ne tak a více odolnější proti tomu zvětrávání, tak ty pak tvoří štít a díky turbulencím tak krásně vidíte, jak vlastně se zatím tvoří v tom stínu větrném, stínu, tak jak se jako tvoří takový efekt, který pak vytváří také protažené tělo a pod tím zpevněným, samozřejmě, kdyby ta eroze trvala déle, tak vám to podebere, prožere a upadne to. A je to vyřešený. A nakonec ve výsledku na konci máte jenom tady jako hromádku. Ale dávní egyptští stavitelé si řekli, Herdek a Apostafusi Tondo, ty vole, tady když jako přiděláme nos a uši, a tady to jak
tak je to ono, kámo,
tak ten má je, to je sfink. Ten má je sfink, vole. A ten to nám říká, ty vole, to bude postavený za levno a ještě nám zbydou prachy na kvašený kozí mlíko. Tak to postavili borci, no.
Jo, a ono, a zase, že tam potom, když máš jako dostatek času a dostatek pracovní síly, tak jako jak jsem říkal, postavíš naprosto ledacos, že jako vyloženě jako z toho kamene, jako, když je dostatečně měkký, tak dokážeš jako opravdu postavit cokoliv a to jako s jakýmikoliv nástroji, takže ono tam jako není zas nějaká extra tajemství kolem tady toho, ale ano, jako zase asi dobrý říct, že je to hypotéza. Není to asi něco, co byste dalo říkat jako fakt a bez nějakých dalších otázek, je to stále hypotéza, jeví se poměrně slibně, bude podrobena dalšímu zkoumání, jak to tak v dobré vědě bývá zvykem a možná časem uvidíme, jestli se nám tyto hypotézy potvrdí, či nikoli věk.
A já tam úplně cítím, jak kdyby si tam měl nějaké jako poznámky takového z toho tvého oboru, kdy se nějaká věda nedělá dobrými způsoby nebo něco takového?
Ale tak jako znáš to, ne? Ne, já jsem zrovna dneska jsem na Patreon a na Ko-fi dával za paywall už ten náš hotový nový článek, který bude snad k dispozici během tohoto týdne.
Jo, což připomíná, že bych ho měl dodělat, jo?
No, jenom se na něj podívej, já jsem ho tam už dal za ten paywall, protože já si myslím, že to je v pohodě, ale tak jestli tam budeš mít nějaký drobný úpravy, tak to, ale myslím
Hele,
si, že ne.
A víš co, Tondo, prostě podívej se, já jsem tady samozřejmě strašně zklamal z našeho publika, které dostalo takovou nahrávku na smeč a normálně se prctalo.
Jo, ty myslíš tu jednu věc, jo?
Já myslím, přátelé, tady vedle mě, jako, hele, já nechci machrovat, ale dovolím si trošičku zamachrovat. Já mám titul doktor, který jsem získal dlouhými roky utrpení na univerzitě, 7 let to trvalo, co mám ani neměl říct, teď si mě budete vážit ještě méně. Na to existuje vtip, který říká, mladý studente, doktorande, váž si svých budoucích 4 letech na doktorátu, protože to bude nejlepších 5 let tvého života, které bude trvat 7 let. Tak to je typický doktorát. Ale dneska mi Tonda řekl, že mu dám vysloveně, stojí za to zmínit, že i Tonda je doktorem h.c. A já se ptám, kolego doktore, jak se ti to povedlo?
Ano, samozřejmě ode dneška budu chtít, abych byl všude oslovám pane doktore, v závodce honoris causa, že jo? Protože ne, já samozřejmě při svých toulkách internetovými bizáry a jako různými zákoutími temnými internetu jsem narazil na jednu věc, kterou jsem si říkal, že jako to nemůžu prostě nechat jen tak, to prostě nemůžu nechat, jako nemůžu to přejít, protože to je příliš geniální. A totiž jakože existuje webová stránka, jo, která je, řekněme,
které nebudeme dělat reklamu.
Které nebudeme dělat reklamu, ale svou legitimitou je v podstatě na úrovni Established Titles, jo, ať máte představu, což bylo takový to, kupte si metr země ve Skotsku, tady přes náš projekt, jo, my zasadíme strom a vy získáte titul Lorda. Tak to je v podstatě jako to samý. Tady je takováhle webovka, kde si za 2000 můžete jako koupit různý tituly, čestný, jako byláte nějaká College of London, něco, že jo. A takže jste si takhle mohli koupit. Jo. Já jsem si říkal, ty vole, to je jako vlastně úplně dokonalá příležitost, kdy jako já, když jako tady často řeším tu pseudovědu a tak, tak vlastně jako tam byl jeden obor, který jsem takhle mohl získat ten doktorát. Jo. Žádný studium, nic, ten mi tam dokonce popisuje jako nestrácejte čas studiem, protože to je přece ztracený čas, že jo. To je jako to mě fascinovalo, jako oni k tomu přistupovali, úplně se mi jako svírali pěsti, když jsem to čet. Každopádně jeden z těch oborů, které tam takhle člověk mohl nestudovat, byla alternativní medicína, člověče. A já jsem si říkal, tyjo, to by vlastně bylo tak dokonalý, kdyby až příště bych měl nějakou rozpravu o třeba takové, teď mi vypadlo to, homeopatii, děkuju.
Prosím.
Děkuju mozku. Já děkuju mozku, že mi to přihodil na poslední chvíli. Takže bych měl takovou jako rozpravu o homeopatii a o tom, jak nefunguje. A někdo by mi jako, a teď sledujte ten argument, jo? Já takhle odvykládám, jak je to bullshit, jak to nefunguje a ten dotyčný mi řekne, třeba prosím vás, co vy jako o tom tak můžete vědět? Já řeknu to, co? Jsem doktorem alternativní medicíny. Mic drop. A samozřejmě mám jako argument, takže jsem samozřejmě neodolal a ten doktorát si objednal, jo, a teď přichází ten chyták, dámy a pánové, protože já jsem na poslední chvíli se mi odhalil a zjistil jsem, že kdybych ho zaplatil, tak by to totiž nebylo ono, protože správný předpoklad pro jako provozování alternativní medicíny je, že jste šmejd. Tak, jako poměrně jednoduchá věc, kterou si tu můžeme postulovat a shodneme se na ní. No a pak jsem si řekl, no jo, ale takový správný šmejd přece nezaplatí za svůj nákup, že jo. Takže jsem si tento titul pouze objednal a už jsem ho nezaplatil. Takže jsem vlastně prošel tím testem, tou zkouškou. No, takže teď jsem momentálně čestným doktorem alternativní medicíny a myslím si, že už nikdy nebudu chtít
počkej,
být oslovovaný.
Počkej, takže ty seš DRHC, ale já bych
alternativní
dal DRHC NP. Drhat se non-paid.
Ne, tak hele, jako víš co, je, jako na tom je vtipný to, že když se nám tu alternativní medicínu, tak samozřejmě každý, kdo řekne, ne, nejseš, tak já řeknu, jo, dokaž to. Tak, jako správnej prostě doktor alternativní medicíny, přehodím důkazní břemeno na tebe, protože to je tak... Je takový atribut a klasické chování.
Já to dokážu. Byl jsem u tebe před nedávným časem a neviděl jsem, že by si měl takovou tu čepičku studenta.
Ergo to bylo ještě předtím.
Si nemohl získat ten titul, protože titul se získává za dlouhodobé utrpení.
Ale pozor. On jako honoris causa, ten DRHC, to jako skutečně existuje čestný doktorát. A on se jako opravdu uděluje, že opravdu jako univerzita, když máš nějaký ty zásluhy, a jako, tak ona opravdu ti jako může udělit skutečný čestný doktorát. Já to je that's a thing, jo? Takže jako na ten konkrétně nemusím projít za dou studia, ale myslím si, že prostě jsem momentálně doktorem alternativní medicíny a kdo tvrdí opak, tak to musí prokázat. Ano, a já jsem na to hrdý.
Líbí se mi poznámka, Kvino, že... že on je teď nasraný, že iluzí skala titul tak snadno. Přesně tak, přátelé. Prdele, člověk se s tím tady 7 let, co 7 let, jako ještě BC a MGR, a tady prostě přijde nějaký tonda, té. Má HC tady za 2 hodiny té klikání na internetu a možná to i
dá. 2 hodiny. Prdele. Ale zase buďme fair, já si myslím, že kdybych jako skompiloval svoje znalosti alternativní medicíny, tak já si myslím, že na ten titul mám docela nárok, jako abych pravdu řekl, protože jako, já si myslím, že existuje v České republice velmi málo lidí, které má jako tak rozšířené znalosti alternativní medicíny, jako tady to jako zcela jako neironicky a neskromně, takže jako tak, víš jak.
Tak. Přátelé, a tímto touhletou vsuvkou, kterou jsme se zase šťouchli a nasmáli alternativnímu světu, protože dneska se nám ukázalo, že věda funguje, přátelé. Věda skutečně funguje, když se lidstvo snaží, je schopno nejen zjistit, proč je nejstarší kosmický objekt černá díra a potom si vyladit naše znalosti, anebo se můžeme posouvat i dále v historických nálezech a tak dále, tak jako je to pěkný, že věda funguje a nenechme si zkazit s těma absurdníma věcma, ale to je konec té naší komedie, toho našeho povídání a samozřejmě, přátelé, já jsem viděl ty vaše donaty a ty naše saby a chtěl jsem po každé novince poděkovat, ale vždycky jsem na to zapomněl, že jsme se zakecali, tak to udělám nyní. Takže přátelé, tady přistály nám tady i nějaké dary, které byly od vás a my jsme za to strašně rádi. Tak abych to nepoplet a pakazil a všechno, tak teď tady nemůžu najít a už je to v prdeli, ale byl tady jeden superchat a doufám, že se ten člověk, co ho poslal, přihlásí. Je to náš pravidelný superchat přispěvatel, akorát se mi tady už smazal. Tak tomu velké díky za ten superchat a díky taky Lamrisovi, který hodil předplatné, Martin Fenry, který tady mrskl předplatné, počkat, a já už to mám, Trape a 2 potržítka jsem hodil své předplatné, Plíhy obnovil předplatné, Jan Otradovec obnovil předplatné, nezabíjí systém, ale podporuje vydátora, to se hodně hodnotí, Bomberman 619 obnovil předplatné, Steepersai nejen obnovil předplatné, ale daroval sakra Rust 2-3 předplatné, jak 3D Milanovi, tak Martinu Hochovi, tak Akcelovi CZ. Přátelé, je to nádherné. Moc díky.
A ještě moment, to je někdo jiný, dobrý. Tak. Já jsem chtěl jenom uvěřit, jestli ještě, a protože já bych teda ještě chtěl, jako tak, když jsme u toho děkování, tak Rim 75, nevím, jestli tady je, tak během toho streamu tak mi koupil kafe, takže já bych chtěl taky poděkovat.
A líbí se mi zhodnocení dnešního streamu od Mardoka, jste se teda předvedli, přiznali jste, že jsme vlastně v černé díře, plochozemci mají v podstatě pravdu a Ilu se přiznal, že kradl. Sfinku udělá rá a za mě teda slabý díl.
Já si myslím, že to je dokonalý shrnutí a takhle přesně, když to napíšeš do titulku, tak to já si myslím, že třeba jaký deník to koupí.
Tak, tak. A Gradaci děkuji, že to vygradoval. Krásný místo bidíky a poslali sem. A přátelé, samozřejmě se sluší pěkně poděkovat i těm, co nás tady podporují pravidelně, protože občas se na to dostane čas a jelikož mám ještě 10 minut do odjezdu na hokej, což jsem zjistil, právě tady mi zvonil telefon a proto jsem byl tak trošku nervózní, že mi psali, jestli můžu hrát hokej za 15 minut, tak jsem řekl, no tak jo, tak proč ne. Takže ještě jdu hrát hokej. Takže všechno se stíhá, přátelé. A pokud nás chcete podpořit v našem konání, jako nás tady podpořili zmínění kolegové přes Superchat a přes Twitch, tak nás můžete podpořit i třeba na Startovači. A moc díky těm, co nás již na Startovači jako náš projekt Vidátor podporují, kterými jsou Petr Chotěbor, Hnědák, 333 Stříbrný Stříkaček, Karlovan Bluberge, Štěpán Lukáš Hakl, Tonda Mik, Kandis, Tom Smilek, Petr Hrabec, Zdoucovo tady Diovo, Lej.cz, Vítě R, Martin Imlíšek a Jakub Podlipný. Musíme říct, že ten Startovač nám poslední dobu toliko nejede, tak děláte nám radost, když nám ho trošičku rozjedete. Pokud nás sledujete na YouTube, kde teda většinou teď dáváme věci, sorry za paywall, ale ti, co nás podpoří, to mají hned a aktivně právě teď. Takže díky těm, co nás podporují na YouTube, kteří jsou Viko Viko, Jak do lesa, Tomáš Brada, Polzi.cz, Chvátal Vít, Jiří Kur, Bugy, Jan Kapar, Martin Čarek, Petr Choděbor, Martin Vraný, Helno, Barbara Štehlíková, Richard Čík, Bohumil Malý, DJ Sklamal, Jefferson Houb, Jiří Navidon, Josef Hoffman, Sir Aleksevič Kuzněcov, Martin Holec, Jislav Kukla, Vigi, Jaroslav Linka, Matěj Urban a Miroslav Šindelka, přátelé. A ještě tady Steeperside daroval jeden předplatné muským 80, aby mu nebylo smutno. A samozřejmě, tak, kromě kafíčka, které můžete dát tady Iluminátorovi, Tondovi, našemu milému drhcnp, tak také můžete dát podpořit kofíčkem Vidátor samotného, tady ho mrskám. Díky těm, co nám tady občas kofíčkují, ale samozřejmě jsme tady doma pěkně v klídku na Twitchi. Takže díky těm, co nás podporují jako naši sabové věrní, i občasní, i noví sabové. Takže díky všem našim sabům, kterými jsou Gandhi 42, Sobolí Ucho, Uva Gaboreček, Meldas, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Izabela Rosák, Tiberu 47, Jan Otradovec, Automania, Klamry CZ, Stefy 3. Veliký HVV, 333 Stříbrný Stříkaček, Lusiv, Ušák CZ, Pouštní Růžička, Nelak 77, Jonte 605, Rape a dvě potržítka, Pit Forever, Vopik, Lego 7700, ještě zase, já vždycky vidím to Lego a vzpomenu si, že mám dostavit to Lego. No, brzy bude. Zabí systém, Mekrakan, Xaver Bžunda, Darmik 82, Plíhy, Kolbiko 36, Bomberman 619, Zednet, Chvátal Vít, Carlos 82, Krimeon, Martin Fenry, Igor Navara 01, Steepersai, Rudin 1, Alfan Migmek, Leona Les 2, Viper 1 CZ, Alois Enroll, Mičák Fešák, Mičmon 3, SVK Medo SVK, Vlkoslav Daran, Akcel CZ, samozřejmě Martin Hoch, nyní 3D Milan a Vidátor CZ, co jsem já tak prosečtu. Ale chtěl bych také poděkovat všem, co nás podporují i pouhostým sdílením, komentováním a tak vůbec. Jsme rádi, že vás to baví, protože nás to baví úplně ukrutně. A přátelé, tak, závěrečná reklama, jo. Závěrečná reklama. Já teda nevím, co bude v pátek, protože musím se přiznat, že v pátek jsme to trošku drbali. Teď jsem vyloženě 3 pátky nestíhal. A kvůli tomu nebyly úplně streamy, ale teď máme rozjednaný nějaký hosty.
Já jsem si pořídil učebnici na pátek.
Takže bude pátek, tak já mu napíšu. On to ještě chudák neví. Takže,
takže mu jsem napíšu. Připraven.
Dobře, přátelé, možná budou sopky v pátek s Tondou, protože Tonda si pořídil učebnici. Ale
ne, já jsem ji našel. Jsem ji našel to.
Hele, ale ještě chci udělat jednu reklamu, protože přátelé, máme to takovou jako věc. Nebudu dlouho rozvykládávat, proč jsem se na starý kolena pustil do hraní stiga hokeje, protože to je jako absurdní historka. A naladíte si, když se podíváte na včerejší Twitch, kde jsem o tom mluvil hodinu, takže se podívejte na včerejší Twitch, proč mě hráblo a jestli tady je Tonda Mikasan, a jestli není, tak mu to vzkažte. Je to kvůli statistickému orgazmu, co tam ti šílenci kolem stiga hokeje dělají. Ale něco se stalo a z nějakého důvodu najednou existuje stiga hokejový klub, profesionální stiga hokejový klub SHC Vidátoři Olomouc. Stalo se to? Nemůže se to odestát. A tenhle ten klub, tady já a pár dalších lidí, které organizuju, organizuje český pohár ve stiga stolním hokeji. Teď si říkáte, a proč by mě to sakra mělo zajímat, Jerone? No, on je to český pohár ve stiga stolním hokeji, takže to nejlepší hráči stiga stolního hokeje. A opět se podívejte na ten Twitch ze včerejška, kde to krásně s příběhem rozvykládávám. Jde o to, že to bude příležitost pro vidátorský sraz a ještě lepší variantu srazu, že vy přijdete, A buď přijdete 16. prosince večer a zakalíme, takže to plánuji udělat vydátorský sraz, anebo můžete přijít 16. prosince už ráno přímo na ten pohár a zúčastnit se českého poháru a dostat ode mě na prdel. A nebo dát na prdel mě, pokud umíte Stiga hokej. Taková možnost se naskýtá. Tady ukazuju třeba nějaký zábery z poháru, kde jsem totiž byl v neděli, v Němčicích u Litomyšle, a dostal jsem strašně na prdel. No, teda.
Tak, ale... a já se samozřejmě přidám, až vytvoříme klub CTC Vědátor Olomouc, což je samozřejmě Kábertos klub Olomouc.
Co to je?
Což Kábertos? Je samozřejmě Kábertos, to je ten hod břevnem, že jo? To je správné skotské, je to Káber, takže Kábertos. Jako tos, jako hod, a Káber je ten řezaný kus stromu. Takže to bych založil, jako, abych pěstoval takový sport.
Jasné.
Když to je potom, co mi křupli ty záda, asi už to není dobrý nápad. Ne, tyjo, jako, tak asi už neměl. Mé časy kábertosování už jsou dávno u konce. Bohužel.
Ale chci teda říct, abych dokončil tuhletu pozvánku, takže 16.12. 16. prosince bude jednak večer sraz vydátora, vydátorských fanoušků, klidně dorazte, a když si stihnete pak ještě odjet vlakem, samozřejmě, protože Olomouc je na hlavní trase, takže bude tady prostor, ale většinu dne bude probíhat Stiga pohár ve Zbrojnici v pevnosti Poznání v Olomouci, který organizuju, a tam se taky můžete objevit. A ještě jako bonus, pokud byste si řekli, protože tenhle ten turnaj bude dlouhej, vy zase to video ze včerejška, takže to si jako podívejte se, protože tam, když přijdete, tak pak jako 6 hodin hrajete Stiga hokej. Ale na to, v té místnosti bude ještě vedle pro veřejnost, a vysloveně mě napadlo, že i lidi, co jenom dojdou, co dojdou na tu akci třeba jenom na chvilku, tak vedle bude volně přístupný pohár, volně přístupný ledy, kde si můžete zahrát jenom tak mezi sebou, třeba chviličku, třeba půl hodinky. Takže se nemusíte účastnit, není to jedna nebo nula, buď že musíte se účastnit poháru 6 hodin, a nebo také třeba se budete neúčastnit, vůbec nepřijete na sraz. Ne, buď prostě přijďte na sraz, jenom, nebo přijďte na pohár, anebo taky přijďte na ten pohár třeba v průběhu, ale můžete třeba hrát tam 5 minut na těch stolech pro veřejnost. Nemusíte být na tomhle tom profitu, že byste dostali na prdele stejně jako já. Ale sledujte to, prosím vás, hodím vám tady odkaz na Facebook, protože to bude teda event, který teda takhle nějak plánuji více propagovat, a samozřejmě ji sponzoruje i Vydátor a další, který budu zveřejňovat na dalších streamech. Tak vše. Tolik k reklamě. 16.12. Pište se do kalendářů. Já mám takový sen, aby tam bylo co nejvíc lidí, protože to bude epické. To bude epické. Tak, a mě už tady volej asi pátý telefonát, jsem tady típnul, takže jdu řešit svůj hokejový zápas, ne Stiga, ale normální, a díky, že jste to se mnou dneska byli, moc díky Tondovi, že si udělal čas a obličej.
Já děkuji za pozvání, zatímco tady mi spadla židle zase dolů, já se napřímím trochu.
Tak napřím se na svou mužnost, a přátelé, pošlete to třeba Flafovi, to je náš kamarád a také sponzor našeho českého Stiga poháru v Olomouci.
Ha-ha.
Tak jo.
A mějte se krásně. A se mnou zase za 2 týdny.
Tak. Hele, nebojte se, co byste udělali ostudu, protože já vyloženě plánuji udělat interní Stiga turnaj pro fanoušky Vydátora právě na těch veřejných stolech. Takže bude i pro ty příležitost, abyste měli motivaci přijít, jo? Tak čau. Třeba otrička nebo nějaké kraviny. Tak čau.